Είναι το κεφάλαιο λάμδα από τη γένεση. Σελίδα 28, κεφάλαιο λάμδα. Και ότε είδεν η Ραχήλ ότι δεν ετεκνοποίησεν εις τον Ιακώβ, ευθόνησεν η Ραχήλ την αδελφήν αυτής. Και είπε προς τον Ιακώβ, δώσ' μη τέκνα, είδε μη εγώ αποθνίσκω. Και εξήφθη ο θυμός του Ιακώβ κατά της Ραχήλ και είπε, μήπως είμαι εγώ αντί του Θεού ώστε σε στέρεσαι από καρπού κοιλίας. Ιδε είπε, ιδού η δερά πενά μου βαλά, ήσελτε προς αυτήν και θέλει γεννήσει επί των γονάτων μου, διεν αποκτήσω κι εγώ τέκνα εξ αυτής. Και έδωκε σε αυτόν την βαλάν τη θεράπαιναν αυτής δια γυναίκα και εισήλθε ο Ιακώβ προς αυτήν. Και συνέλαβε η βαλά και γέννησε ιό εις τον Ιακώβ και είπε η Ραχήλ, ο Θεός με έκρινε και ήκουσε και τη φωνή μου και με έδωσε ιό δια τούτου εκάλεσε το όνομα αυτού Δαν. Και συνέλαβε πάλι η βαλά η θεράπαινα της Ραχήλ και γέννησε δεύτερον ιόν εις τον Ιακώβ και είπε η Ραχήλ, δυνατήν πάλι επάλεσα μετά της αδελφής μου και υπερίσχυσα και κάλεσε το όνομα αυτού Νεφθαλή. Και όταν είδε η Λία ότι έπαυσε να γεννά, έλαβε την Ζελφάν τη θεράπαινα αυτής και έδωκε αυτήν στον Ιακώβ δια γυναίκα. Και η Ζελφά, η θεράπαινα της Λίας, εγέννησε ιόνι στον Ιακώβ. Και είπε η Λία, ευτυχία έρχεται και κάλεσε το όνομα αυτού Γάδ. Και γέννησε η Ζελφά η θεράπαινα της Λίας, δεύτερον ιόνι στον Ιακώβ και είπε η Λία, μακαρία εγώ, διότι θέλω με μακαρίζει οι γυναίκες και κάλεσε το όνομα αυτού Ασύρ. Μέχρι εδώ αδελφοί, προς στιγμή. Ο Ιακώβ λοιπόν, όπως είδαμε στα προηγούμενα, πήρε γυναίκα του την Λία και τη Ραχήλ. Την Ραχήλ αγάπησε όταν πήγε εκεί στη Χαρά, την είδε, την αγάπησε πολύ, τη μικρότερη κόρη του Λάβαν, αλλά όμως ο Λάβαν με πονηρία του έδωσε και τη Λία και του λέει, ξέρεις τι, εδώ στην περιοχή μας συνηθίζεται να δούμε πρώτα τη μεγαλύτερη και μετά την μικρότερη. Όμως η Λία δεν ήταν στην καρδιά του Ιακώβ, γιατί ο Ιακώβ αγαπούσε τη Ραχήλ και μάλιστα για την αγάπη του αυτή, να θυμηθούμε αδελφοί, γιατί είναι σημαντικό, στο 20 το προηγούμενο κεφάλαιο μας είπε ότι δούλευσε ο Ιακώβ για τη Ραχήλ 7 έτη και φαίνεται εις αυτόν ως ημέρε ολίγε δια την προς αυτήν αγάπην αυτού. Τόσο πολύ την είχε αγαπήσει που τα 7 χρόνια πέρασαν γρήγορα σαν νερό, λένε οι άνθρωποι, περάσανε τα χρόνια. Όταν θέλουν να πούνε για μια κατάσταση η οποία πέρασε γρήγορα γιατί επιθυμούσαν να γίνει κάτι. Έτσι λοιπόν πήρε τη Λία με αυτόν τον τρόπο και πήρε και τη Ραχήλ αφού υποσχέθηκε θα δουλέψει τα 7 χρόνια και για αυτήν. Όμως αδελφοί, αυτή η πράξη που έκαμε ο Λάβαν ήταν μια πράξη ανθρώπινη και αυτή η πράξη έφερε προβλήματα σε μια οικογένεια, γιατί ο Ιακώβ θα έπαιρνε μόνο τη Ραχήλ. Αναγκάστηκε με αυτόν τον πονηρό τρόπο του Λάβα να πάρει και τη Λία. Η Λία βέβαια τον επιθυμούσε τον Ιακώβ και τον αγάπησε, το δείχνει και η πορεία. Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα στην οικογένεια δημιουργήθηκε πια καταστασία. Άρχισε να υπάρχει μια αντιζηλία μεταξύ της Ραχήλ και της Λίας. Η καρδιά του Ιακώβ προσκολλημένη πιο πολύ στη Ραχήλ, γιατί την αγαπούσε υπερβολικά, συμπαθούσε ίσως στη Λία, αλλά δεν μπορούσε να δώσει την καρδιά του και στη Λία, και έβλεπε λοιπόν ότι η Λία εμισή το λέει, χαρακτηριστικά στο 31 διαβάσαμε, και άνοιξε τη μήτρα της και έδωσε παιδιά στην Λία ο Κύριος, το Ρουβίν, το Σιμεών, το Λεβί και τον Ιούδα στην αρχή. Η Ραχήλ όμως ήταν στήρα. Αν ο Κύριος επέτρεπε, αδελφοί, να αποκτήσει και η Ραχήλ παιδιά, η υπερηφάνειά της στην Ραχήλ θα χάλαγε την κατάσταση περισσότερο. Θα την εξουθενούσε τη Λία πολύ. Δεν την υπολόγιζε καθόλου. Και θα παρασυρώταν και ο Ιακώβ σε αυτό το συνέστημα. Γιατί θα έβλεπε την κατάσταση ότι κλείνει προς τη μεριά της Ραχήλ, ήταν και αγαπημένη του και θα υπήρχαν σοβαρότερα προβλήματα. Και έρχεται τώρα ο Κύριος που είναι αγάπη και βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων να εξισορροπήσει την κατάσταση. Και δίνει παιδιά στη Λία και η Ραχήλ μένει στήρα για καιρό. Και από εκεί και πέρα χαίρεται η Λία και μένει ταπεινωμένη η Ραχήλ για να μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό που θέλει με τον Ιακώβ και να μην βάλεται και ο Ιακώβ γιατί θα υπήρχαν, όπως είπαμε, σοβαρότερα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, αφού γέννησε η Λία τα τέσσερα παιδιά, όταν λέει η Ραχήλ δεν ετοκνοποίησε και το κατάλαβε ότι δεν θα κάνει παιδιά, ευθόνησε την αδερφή της και λέει στον Ιακώβ, δώσ' μου παιδιά γιατί θα πεθάνω. Είχε τσαγανό, θα λέγαμε, η Ραχήλ. Δώσ' μου παιδιά. Μα δεν φταίει ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ κάνει παιδιά. Τα έχει κάνει ήδη με τη Λία. Πώς να της δώσει παιδιά, αφού η ίδια είναι στήρα. Έτσι όμως πρέπει να γίνει, αδελφοί, για να προχωρήσουν τα πράγματα και να τα φέρει ο Κύριος σε ισορροπία στο τέλος. Αυτό όμως το πρόβλημα το δημιούργησε ο Λάβαν. Και να έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας ότι οι ανθρώπινες σκέψεις πολλές φορές και η ανθρώπινη λογική και τα ένθυμα ακόμα που μπορεί να υπάρχουν στη ζωή κάποιου ανθρώπου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα και να εμποδίσουν τα πνευματικά, να εμποδίσουν την αύξηση του έργου, να εμποδίσουν την πνευματική αύξηση προσώπου ή προσώπων. Επειδή κάποιος κάνει κακή εκτίμηση ή επειδή κάποιος σκέφτεται το συμφέρον του ή προσπαθεί να ικανοποιήσει το εγώ του ή θέλει να περάσει αυτό το μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει στη ζωή αυτή με τον δικό του τρόπο, γιατί άμα το ρωτήσει θα πει έτσι έμαθα. Και ο Λάβαν τι είπε, έτσι γίνεται. Και με το έτσι γίνεται ενεργεί με αυτή την πονηρία και έγινε αυτή η ακαταστασία. Θα μου πεις τώρα η Λία τι φταίει. Η Λία κοπέλα ήτανε, τι λόγο να είχε εκείνα τα χρόνια που ιδιαίτερα πατριαρχικές οι οικογένειες. Οι κοπέλες θα λέγαμε δεν μιλούσαν και πάρα πολύ και οι γυναίκες γενικότερα σέβονταν τους άνδρες ειδικά και ιδιαίτερα τον πατέρα. Όμως και η Λία επειδή αγάπησε τον Ιακώβ ήθελε να φτιάξει μια ζωή σωστή και καλή, αλλά όμως όταν τα πράγματα δεν πάνε με τη σειρά τους και όπως πρέπει θα έρθουν τα προβλήματα. Αυτές οι ιστορίες που διαβάζουμε από τη γραφή, αδελφοί, είναι για μας παραδείγματα, το έχουμε πει πολλές φορές και είναι και διδασκαλία. Γιατί ο Κύριος είναι ο ίδιος. Χθες, σήμερα και στον αιώνα θα είναι ο ίδιος. Ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι και ο Θεός μας σήμερα. Οι χαρακτήρες που διαδραματίζονται είναι αυτοί οι οποίοι φανερώνουν την καρδιά τους, τη συμπεριφορά τους στον συνάνθρωπο και στον Θεό. Και εμείς σήμερα λοιπόν, στην Καινή Διαθήκη βέβαια, καλούμεθα να φανερώσουμε την καρδιά μας στους συνανθρώπους μας και στον Θεό. Πάντοτε ο Θεός ήταν αγάπη και πάντα ζητούσε από τους ανθρώπους του να έχουν αγάπη. Πάντα. Το ότι έδωσε παράδειγμα τον νόμο στο Μωυσή και είπε οφθαλμό αντί οφθαλμού δεν ήταν ένας νόμος αντί του νόμου να αγαπάς τον πλησίο σαν τον εαυτό σου. Το νόμο αυτό τον οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος ο Κύριος τον έδωσε απλά για να προφυλάξει τον Ισραήλ από τους εχθρούς. Γιατί αν ο Κύριος έλεγε θα αγαπάς και τους εχθρούς σου, δεν υπήρχε η δύναμη τότε στον άνθρωπο μέσα του να αγαπήσει τον εχθρό του όπως μπορούμε σήμερα εμείς, γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, και τότε ο άνθρωπος θα βρισκόταν σε μόνιμη αμαρτία. Γιατί η σάρκα θα ξεσηκωνόταν για εκδίκηση, και τότε αν ο νόμος έλεγε μόνο αγάπα τον πλησίον σου και τον εχθρό σου, ο Ισραήλ θα ήταν μόνιμα σε αμαρτία, γιατί δεν μπορούσε να γίνει έργο μέσα από το Πνεύμα του Θεού. Καθώς το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικούσε μες στην καρδιά, απλώς πήγαινε, έπεφτε πάνω στους προφήτες, στους βασιλείς, στους ιερείς, προφήτευε και έφευγε το Πνεύμα του Άγιο. Δεν είχε έρθει ο Χριστός για να αγνίσει τη συνείδησή μας με την θυσία του, όπως λέει Εβραίος επιστολή ο Απόστολος Παύλος που διαβάσαμε χθες την ώρα της κοινωνίας, για να μπορεί το Πνεύμα του Άγιο να μπει μέσα στον άνθρωπο και να του δώσει τη δύναμη να αντιδράσει και να πει όχι, εγώ σε αγαπάω, κάνε ό,τι θέλεις. Και ο Θεός να μου δίνει τη δύναμη να μπορώ να πολεμώ τον εχθρό με τα όπλα της αγάπης. Πάντοτε λοιπόν ο Θεός ήταν αγάπη, αδελφοί, και ζητούσε την αγάπη στο διπλανό. Και εδώ την αγάπη του τη δείχνει πάλι. Δεν καταφρονεί τη Λία, δεν την αδικεί γιατί με πονηρία πήρε τον Ιακώβ και συνέπραξε μαζί με τον πατέρα της αυτό, αλλά ξανεπαναλαμβάνουμε, ο Θεός της δίνει, λέει, τέκνα, γιατί είδε ότι εμισεί το και άνοιξε τη μήτρα της να κάνει παιδιά, και η Ραχήλ μένει εκεί σε αυτή τη θέση και μάλιστα τώρα έχει φτάσει σε σημείο αγανάκτησης και τα βάζει με τον Ιακώβ. Μέσα στις οικογένειες μπορεί να προκληθούν προβλήματα. Τα προβλήματα θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τη ρίζα τους, αδελφοί. Από πού προέρχεται. Αλλά το να βρω τη ρίζα του προβλήματος πρέπει να είμαι ειλικρινής, να πάω μπροστά στον Κύριο, να ζητήσω να με οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο και ό,τι αν μου φανερώσει να το αποδεχτώ. Αν δουλέψω με συναίσθημα, τότε δεν θα έρθει καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος, να βρω το πρόβλημα που υπάρχει μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία από τη ρίζα, να το ξεριζώσω, αφού θα το αποδεχτώ και να πάνε όλα καλά. Εδώ λοιπόν η Ραχήλ τα έχει βάλει με τον Ιακώβ. Σε τι θέλει ο Ιακώβ? Ο Ιακώβ εξαπατήθηκε, ο Ιακώβ την αγαπούσε, αλλά η καρδιά της Ραχήλ δεν στέκεται εκεί όπως πρέπει και τα έχει βάλει μαζί του. Και μάλιστα δεν άντεξε και ο Ιακώβ και της λέει: εγώ είμαι αντί του Θεού, ο οποίος σε στέρισε από τον καρπό της κοιλίας, εγώ θα σου δώσω παιδί. Πώς θα σου δώσω? Ο Θεός δίνει παιδιά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, και τι λέει η Ραχήλ? Να, λέει, θεράπαινά μου, η δούλη μου, η βαλά. Να πεις αυτήν, θα γεννήσει ένα παιδί στα πόδια μου και θα έχω παιδί. Αυτό δεν έκαμε και η Σάρα με τον Αβραάμ και την Άγαρ? Πάρε την Άγαρ και γεννήθηκε ο Ισμαήλ. Και από εκεί και πέρα αυτή είναι η λύση. Αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι νιώθει η Ραχήλ. Όμως η Ραχήλ θα έπρεπε να μένει πιστή στον Κύριο και να περιμένει. Να περιμένει να δει το αποτέλεσμα. Να μην βιαστεί, γιατί εκείνη τη στιγμή κάνει πράγματα ο κάθε άνθρωπος πάνω στην αγανάκτηση, τα οποία είναι σπασμωδικές κινήσεις όπως λέμε και τα οποία φέρνουν πάλι ίσως γκρίνιες, ίσως άλλα αποτελέσματα. Οι επαγγελίες είναι άλλες. Ο Θεός μίλησε στον Ιακώβ: θα σου δώσω παιδιά, έθνη θα γεννηθούν από σένα, όπως είπε στον Ισαάκ, όπως είπε στον Αβραάμ. Και ο Ιακώβ εμένει. Το μήνυμα η γυναίκα του δεν το έχει πάρει όμως. Και του λέει: θα γεννήσεις εκεί πέρα με την βαλά. Και έτσι και έγινε όπως το ζήτησε. Και είπε η Ραχήλ: με ικανοποίησε, ο Θεός με έκρινε, άκουσε τη φωνή μου και μου έδωσε, λέει, ένα παιδί και το ονόμασε Δάν, το οποίο σημαίνει κρίση Θεού, κρίση. Δικαιοσύνη δηλαδή. Με άκουσε ο Θεός. Και ξανά μετά η βαλά και γεννά άλλο παιδί με τον Ιακώ και το ονομάζει Νεφθαλή, γιατί λέει: δυνατή πάλι επάλευσα με την αδελφή μου και υπερίσχυσα. Νιώθει μια ικανοποίηση η Ραχήλ, η οποία όμως δεν είναι ικανοποίηση ουσιαστική, είναι πλασματική. Εκείνα τα χρόνια ήταν έθιμο, όπως είδαμε, το είχε και η Σάρα με την Άγα, επαναλαμβάνουμε, να γεννάνε δούλοι στα πόδια της κυράς και το παιδί να το υιοθετεί η κυρά και να λέει ότι είναι δικό της, όταν η κυρά ήταν στήρα. Και γινόταν αποδεκτό. Ήταν μια συνήθεια, ήταν ένα από τα ήθη τους της εποχής. Αλλά όμως το ουσιαστικό είναι να δεις το Θεό δυνατό εσύ στη ζωή σου. Όχι να γεννήσεις το πλασματικό, όπως γεννήθηκε ο Ισμαήλ και μετά ήρθαν τα άλλα προβλήματα, μέχρι να έρθει ο Ισαάκ και μετά να έρθουν άλλα προβλήματα μεταξύ του Ισμαήλ και του Ισαάκ. Τα τέκνα της επαγγελίας, λέει, δίνονται από τον Θεό. Δεν είναι τέκνο της επαγγελίας ο Ισμαήλ. Έτσι δεν μας έλεγε και μας λέει ο λόγος του Θεού? Έτσι λοιπόν, βλέποντας η Λία, λέει, ότι σταμάτησε να γεννάει, αφού είχε κάνει τα τέσσερα παιδιά, παίρνει και αυτή την δούλη της τη Ζελφά, τη δίνει στον Ιακώβ για γυναίκα, και η δούλη της Λίας τη Ζελφά γεννάει ένα παιδί στον Ιακώβ και τον ονομάζει Γάρ, που σημαίνει ευτυχία. Ήρθε και πάλι ευτυχία σε μένα, είπε η Λία. Βλέπουμε λοιπόν έναν ανταγωνισμό. Έναν ανταγωνισμό, ποια θα κάνει τα περισσότερα παιδιά. Και όλα αυτά έχουν προκληθεί από το λάθος του Λάβαν, που έκανε το λάθος αυτό. Αλλά ο Λάβαν, σαρκικός άνθρωπος, θα το δούμε και στην πορεία, δεν ενδιαφερόταν, ξέρετε. Έκανε αυτό που ένιωθε. Το θέμα είναι όμως τι πρέπει να γίνει στην πορεία. Και ο Κύριος εδώ θα αγωνιστεί να διορθώσει τα πράγματα και να τα ενώσει. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό συμπεριφέρθηκε στη Λία με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος και της έδωσε παιδιά. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, να γίνει κατανοητό ότι κάθε σαρκική κίνηση και κάθε σαρκικός υπολογισμός δεν θα φέρει πνευματικό αποτέλεσμα. Η σάρκα δεν γεννάει πνεύμα. Το πνεύμα γεννάει πνεύμα. Η σάρκα γεννάει σάρκα. Και ο κάθε αδελφός και η κάθε αδελφή χρειάζεται να έχει οδηγία από το Πνεύμα του Θεού για κάθε τι στη ζωή. Μικρό ή μεγάλο. Γιατί έχουμε ζήσει, νομίζω, όλοι στη ζωή μας πράγματα τα οποία τα κάναμε από κεκτημένες κινήσεις, από σπασμωδικές κινήσεις, από ελαφρομυαλιά, να πω, Μπορεί να κάνουν πράγματα και ήταν τα αποτελέσματα στη ζωή τα οποία δεν μας ικανοποίησαν και λέγαμε πού που αν δεν το είχα κάνει τότε αυτό η ζωή μου θα ήταν διαφορετική. Αν δεν είχε γίνει εκείνο, αν δεν είχα ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο, τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Όταν όμως ενεργώ ή κάνω πράγματα ή αφήνω το συνέστημα ή παρασύρωμαι από κάποιον άνθρωπο ή ακόμα πέφτω και σε δόλο ανθρώπου, είναι ότι σημαίνει ότι ίσως δεν έχω καλή επικοινωνία με τον Κύριο και δεν έχω οδηγία. Και η οδηγία του Αγίου Πνεύματος είναι σημαντική για τον χριστιανό αδελφή, γιατί γι' αυτό μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, να μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Και ό,τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι αλήθεια, είναι η πραγματικότητα, είναι το σωστό. Η αλήθεια του λόγου είναι αυτή που μας οδηγεί. Ό,τι μας φανερώνει ο Κύριος για τις πράξεις μας που πρέπει να κάνουμε είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Και αυτό χρειάζεται να γίνεται στη ζωή μας. Όμως όλα αυτά αποδεικνύουν στη γραφή ότι είμαστε άνθρωποι, όπως και αυτοί οι αδελφοί μας, ελαττωματικοί, με αδυναμίες, με συναισθήματα μη πνευματικά που μας παρασύρουν σε λάθος καταστάσεις, αλλά ζούμε και σε έναν κόσμο όπου ο κοινωνικός περίγυρος πολλές φορές λειτουργεί με πονηρία, όπως εδώ ο περίγυρος του Ιακώβου λάβανε, η γη του θα δούμε πιο μετά. Πονηρία, συμφέρον. Ο Λάβαν ήταν πλήρως συμφεροντολόγος. Το μυαλό του ήταν μόνο στο κέρδος και στην ικανοποίησή του. Και είχε πέσει, θα λέγαμε, σε ένα δόκανο ο Ιακώβ. Και γιατί ήταν αυτό το δόκανο, πώς έπεσε ο Ιακώβ εκεί? Γιατί αναγκάστηκε να φύγει από την γη του. Από εκεί που βρισκότανε, από τον πατέρα τον Ισαάκ και τη μητέρα του τη Ρεβέκα. Εξαιτίας του ότι με αυτόν τον τρόπο τον περίεργο πήρε τα πρωτοτόκια από τον Ισαάκ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κουβάριξε τη λίγη και φέρνει προβλήματα όταν ορισμένα πράγματα έχουν έναν τρόπο περίεργο στην εξέλιξή τους. Μη σε νοιάζει, είπε η μητέρα του, εγώ θα πάρω όλο το βάρος. Πήγαινε, πάρε, βάλε τα δέρματα εδώ, πήγαινε το φαΐ. Εξαπάτησε τον πατέρα τον Ισαάκ, πήρε την ευλογία. Ο Θεός τον έβλεπε ότι αγωνιζόταν για το καλό, με περίεργο τρόπο, αλλά ήρθαν τα επακόλουθα. Και εδώ θα υποφέρει περί τα 20 και πλέον χρόνια. Δεν θα περάσει καλά στα χέρια του Λάβαν. Όμως ο Κύριος λέει: είμαι μαζί σου. Μπορεί να είσαι μπλεγμένος, μπορεί να έχεις πέσει σε παγίδες, μπορεί να σε παγιδεύουν, μπορεί να έκαμες λάθος, εκτιμήσεις, αλλά είμαι μαζί σου. Γιατί είσαι παιδί μου και σε αγαπάω και δεν σε ξεχνάω, αρκεί να είσαι και εσύ μαζί μου μέσα στην ταλαιπωρία που περνάς, και εγώ θα ξεμπερδέψω το κουβάρι της ζωής σου και θα σε φέρω σε ευρυχωρία. Αυτό ήταν όταν μίλησε στον Ιακώβου, που του είπε εγώ θα είμαι μαζί σου, και του έδωσε την επαγγελία ότι θα σε κάνω μέγα με λαό πολύ και έθνος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, συνεχίζουν εδώ τα γεγονότα και ξαναγεννάει η Ζελφά για δεύτερη φορά ένα άλλο παιδί στον Ιακώβ, και το παιδί αυτό το ονόμασε Ασύρ, που σημαίνει μακαρισμός, γιατί ένιωσε ότι είναι, λέει, μακαρία, και θα τη μακαρίζουν όλες οι γυναίκες, γιατί τώρα πια έχει και άλλα παιδιά εκτός τα δικά της τα τέσσερα, και τα παιδιά αυτά περνάνε στον αριθμό την Ραχήλ. Άρα λοιπόν και ο άντρας μου θα νιώθει ικανοποιημένος που εγώ του προσφέρω αυτή την ευτυχία στη ζωή του να του κάνω παιδιά. Ξέρετε, η τεκνογωνία εκείνα τα χρόνια, όπως και σε πολλές χώρες σήμερα, είναι σημείο ευλογίας για πολλές οικογένειες. Όσο πιο πολλά παιδιά, τόσο πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση ένιωθαν ότι ο Θεός ευλογεί την οικογένεια. Και όσο πιο πολλά παιδιά έκανε μια γυναίκα, τόσο πολύ ένιωθε ικανοποίηση, γιατί ευχαριστούσε και τον άντρα της. Ότι είναι καρποφόρα η οικογένεια αυτή. Έτσι λοιπόν, τα συναισθήματα της Λίας έρχονται να ανεβούν, να αυξηθούν, για να μπορέσει να υπάρχει εξισορρόπηση στη σχέση της με την Ραχήλ. Και λέει από το 14: «Και πήγε ο Ρουβίν εν τες ημέρες του θερισμού του Σίτου, και έβρικε μανδραγόρας εν το αγρό, και έφερε αυτούς προς τη Λία τη μητέρα αυτού. Είπε δε η Ραχήλ προς τη Λία, δώσ' μη παρακαλώ από τους μανδραγόρας του γιού σου. Η δε είπε προς αυτήν, μικρό πράγμα είναι ότι έλαβε τον άνδρα μου, και θέλει να λάβει και τους μανδραγόρας του γιού μου? Και η Ραχήλ είπε, λοιπόν ας κοιμηθεί με τα σου τάφτη τη νύχτα δια τους μανδραγόρας του γιού σου. Και ήλθε ο Ιακώβ τος πέρασε εκ του αγρού, και εξελθούσα η Λία η συνάντηση αυτού, είπε, προς εμέ θέλησες έλθει, διότι σε εμίσθωσα το όντι με τους μανδραγόνας του γιού μου, και κοιμήθη με ταυτής εκείνη τη νύχτα. Και σήκουσε ο Θεός της Λίας και συνέλαβε, και γέννησε στον Ιακώβ πέμπτον ιών, Και είπε η Ηλία, εδώ και μη ο Θεός των μισθών μου, διότι έδωκα τη θερά πενά μου στον άνδρα μου, και κάλεσε το όνομα αυτού Ισάχαρ. Και συνέλαβε ακόμη η Ηλία και γέννησε έκ των ιών στον Ιακώβ, και είπε η Ηλία, με πρίκησε ο Θεός με καλή πρίκα, τώρα θέλει κατοικήσει με τεμού ανήρμου, διότι γέννησε εις αυτόν έξι ιούς και κάλεσε το όνομα αυτού Ζαβουλών. Και μετά ταύτα γέννησε θυγατέρα και κάλεσε το όνομα αυτής Δίνα. Και ο ανταγωνισμός συνεχίζεται. Βγήκε ο Ρουβίν, λέει, και πήγε τις ημέρες του ερισμού του Σίτου, κάπου τον Ιούνιο δηλαδή, και βρήκε μανδραγόρες στον αγρό. Οι μανδραγόρες ήταν ένα φυτό και ένα σκαρπός που έλεγαν ότι μπορούσε να δώσει στη γυναίκα να μπορέσει να κάνει παιδιά μέσα στον οργανισμό της, δηλαδή να ενεργήσει έτσι ώστε να της φύγει η στηρία, και είχε και άλλες ικανότητες, λέγανε θεραπευτικές οι μανδραγόρες και τέτοια. Έτσι πιστεύανε άνθρωποι λοιπόν. Βλέπει τους μανδραγόρες λοιπόν που φέρνει ο Ρουβίν και τη δίνει τη μητέρα του τη Λία, και η Ραχήλ λέει στη Λία, δώσ' μη λοιπόν από τους μανδραγόρες του γιου σου. Και η Λία της λέει, μικρό πράγμα είναι ότι έλαβες τον άντρα μου. Εσένα αγαπάει. Δικό σου είναι. Ναι, είναι άντρας μου, αλλά εγώ δεν τον έχω για άντρα μου. Δεν τον νιώθω. Έτσι ένιωθε η Λία. Απογοητευμένη, ό,τι και αν έκανε για τον Ιακώβ. Αλλά και ο Ιακώβ, η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι τη Ραχήλ αγάπησε με όλη την καρδιά. Το επαναλαμβάνουμε. Και εκεί ήταν δοσμένη η καρδιά του και η ψυχή του. Έτσι λοιπόν, λέει η Ραχήλ, ας κοιμηθεί λοιπόν μαζί σου αυτή τη νύχτα και δώσ' μου τους μανδραγόρες. Θα τους πάρω τους μανδραγόρες, μπορεί να γίνει κάτι και σε μένα, σκέφτηκε η Ραχήλ. Πήγε λοιπόν ο Ιακώβ το βράδυ, το απόγευμα από τον αγρό, βγήκε η Λία, τον συνάντησε και του λέει, σε μένα θα εισέλθεις, γιατί σε έχω μισθώσει αλήθεια με τους μανδραγόρες του γιού μου. Η Ραχήλ το δέχτηκε και κοιμήθηκε, λέει, εκείνο το βράδυ μαζί της, και είδε ο Θεός την επιθυμία της και συνέλαβε ακόμα ένα παιδί που τον ονόμασαν Ισάχαρ, και γέννησε τον πέμπτο υιό. Και ξανασυνέλαβε η Λία και κάνει ακόμα ένα παιδί και λέει η Λία, με πρίκει στο Θεός με καλή πρίκα, τώρα θα κατοικήσει μαζί μου ανήρ μου. Έκανα σε αυτόν έξι παιδιά και τον ονόμασε Ζαβουλών. Τι να πούμε, η επιμονή όμως της Λίας να κερδίσει τον Ιακώβ φανερώνει την αγάπη της για αυτόν τον άνθρωπο. Και ο τρόπος που ενεργεί φανερώνει πόσο τον ήθελε. Καμιά φορά, αδελφοί, μπορεί να νιώσουμε ότι ο Θεός ίσως μας έχει σε μία απομάκρυνση. Αυτό είναι αίσθημα. Δεν είναι η αλήθεια, Και τα παρατάμε. Δεν με αγαπάει εμένα πολύ ο Κύριος. Νιώθει η καρδιά μας έτσι. Δεν το κάνει ο Θεός. Αν επιμείνουμε όμως και δείξουμε την πρόθεσή μας με οποιοδήποτε τρόπο, θα δούμε τα αποτελέσματα. Εδώ επιμένει η Λία. Επιμένει η Λία. Επιμένει η Λία σε αυτό το θέμα. Και έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Και έτσι λοιπόν συνεχίζουμε τώρα. Ενεθυμήθη, λέει, ο Θεός τη Ραχήλ στο 22, και σήκουσε αυτή ο Θεός και άνοιξε τη μήτρα αυτής και συνέλαβε και γέννησε υιό, και είπε, ο Κύριος αφήρεσε το όνειδός μου, και κάλεσε το όνομα αυτού Ιωσήφ, λέγουσα ο Θεός να προσθέσει σε με και άλλων υιών. Και αφού η Ραχήλ γέννησε τον Ιωσήφ, είπε ο Ιακώβ προς το Λάβαν, εξαπόστειλον με διεναπέλθει στον τόπο μου και στην πατρίδα μου. Δώσ' μου τα γυναίκα μου και τα παιδεία μου, δια τα οποία σε δούλευσα διεναπέλθω, διότι εσύ γνωρίζεις τη δούλευσή μου την οποία σε δούλευσα. Είπε δε προς αυτόν ο Λάβαν, παρακαλώ σε να έβρω χάρη εμπροστέν σου. Εγνώρισε εκ πείρας ότι ο Κύριος με ευλόγησε εξαιτία σου. Και είπε, διοριστών μη των μισθών σου, και θέλω σε δώσει αυτόν. Ο δε είπε προς αυτόν, «Συ γνωρίζεις τι είναι τρόπος σε δούλευσα και πόσα έγιναν τα κτίνη σου με τεμού, διότι όσα είχες πρώε μου ήσαν ολίγα και τώρα ύψησαν εις πλήθος, και ο Κύριος σε ευλόγησε με την έλευσή μου, και τώρα πότε θέλω προβλέψεις κι εγώ δια των οίκων μου». Ο δε είπε, «Τι να σου δώσω». Και ο Ιακώβ είπε, «Δεν θέλει μη δώσει ουδέν, και αν κάμισε με το πράγμα τούτο, πάλι θέλω επιμένει το ποιμνιόν σου και φυλάτε αυτό. να περάσω σήμερα διαμέσου όλου του ποιμνίου σου, διαχωρίζουν εκεί δεν παν πρόβα των έχουν ποικίλματα και κοιλίδας και παν των μελανοπών μεταξύ των αρνίων και το έχουν κοιλίδας και ποικίλματα μεταξύ των εγών και ταύτα να είναι ο μισθός μου. Και στο εξής, η δικαιοσύνη μου θέλει μαρτυρήσει περί μου όταν έλθει μπροσθένουσε δια το μισθό μου. Πάνω ότι δεν είναι με ποικίλματα και κοιλίδες μεταξύ των εγών και μελανοπών μεταξύ των αρνίων, θέλει λογιστή κλεμμένων υπέ μου. Έρχεται λοιπόν η ώρα και θυμήθηκε, λέει ο Θεός, τη Ραχήλ. Ο Κύριος ποτέ δεν λησμονά, ούτε ξεχνά, αλλά έχει την ώρα του αδελφή. Και της δίνει παιδί λοιπόν της Ραχήλ και το όνομα αυτού ήταν Ιωσήφ, που σημαίνει, λέει, προσθήκη. Ο Θεός δηλαδή μου έδωσε κι άλλο ένα γιο. Και έτσι η Ραχήλ τώρα έχει μια πλήρη ικανοποίηση ότι ο Θεός της έδωσε το δικό της παιδί. Επέμενε, έκανε τις ενέργειές της μέσα στην αγανάκτησή της, αλλά βλέπουμε, αδελφοί, ό,τι και να γινότανε, ο Κύριος τους έβλεπε σαν παιδάκια, σαν παιδιά, και έτσι μας βλέπει. Γκρίνιες, μουρμούρες, πολλές φορές λόγια, μπορεί να εξηθεί και ο θυμός και οργή για κάποια θέματα. Θα λέγαμε, ο Κύριος μας κοιτάει σαν παιδιά του και γελάει και προσπαθεί να ικανοποιήσει με τον τρόπο του τον κάθε ένα. Γιατί είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και ο πατέρας μας είναι ο Θεός. Και ο Θεός, ο Κύριος μας, μας αγαπάει, θέλει να μας ικανοποιήσει όλους με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά για την ικανοποίηση αυτή θέλει υπομονή και θέλει να έρθει η ώρα που θα το κάνει. Τότε που έπρεπε λοιπόν, έδωσε στη Ραχήλ το παιδί. Δεν το έκαναν οι μανδραγόρες, έτσι. Ο Θεός το έκανε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και από εκεί και πέρα γέννησε λοιπόν το παιδί και είπε: μου φύγε η ντροπή μου. Μεγάλο όνειδος εκείνα τα χρόνια να μην έχει κάποιος παιδί και να είναι μια γυναίκα στήρα. Το θεωρούσαν πολύ μεγάλη ντροπή. Και το έχουμε ξαναπεί. Θυμάστε πως στενοχωριόταν η Ελισάβε του Ζαχαρία πριν γεννηθεί ο Ιωάννης, πως στενοχωριόταν ο Αβραάμ, πως με τη Σάρα, πως στενοχωριόταν η Άννα του Ελκανά. Ήταν μεγάλη θλίψη να μην έχει οικογένεια παιδί. Ή μια γυναίκα να είναι στήρα. Την καταφρονούσαν πολύ και αυτό μέσα γεννούσε στεναχώρια και θλίψη. Η Άννα όμως, που για άλλο χαρακτήρα, έμενε εκεί ταπεινή και ήσυχη, έκλαιγε, πόναγε, αλλά δεν αντιδρούσε στη Φενίνα. Είχε άλλο χαρακτήρα. Η Ραχήλ εδώ είναι πιο ενεργητική, πιο οξύς λίγο χαρακτήρας και έχει να μας φανερώσει κάτι άλλο. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες μπορούν να είναι για μας παραδείγματα στη ζωή μας, για να δούμε πώς ενεργούσαν, ποια ήταν τα αποτελέσματα, τι έκαμε ο Θεός, τι λάθη γίνανε όταν έπραταν με τον δικό τους τρόπο, πότε ήρθαν οι υποσχέσεις να εκπληρωθούν. Και ακολουθώντας τα βήματα της γραφής, αδελφοί, θα μπορούμε και στη ζωή μας να βλέπουμε τον Κύριο να ενεργεί όταν πρέπει και να ξεφεύγουμε από τις παγίδες. Στο πρόσωπο τώρα της Ραχήλ και της Λίας μπορούμε να δούμε και να πούμε την αντιζηλία πολλές φορές που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα και σε δύο εκκλησίες ή σε εκκλησίες γενικότερα. Α, κοιτάξτε, εμείς έχουμε πολύ καρπό. Σώζονται πολλές ψυχές και φουσκώνει η καρδιά ολονών. Κοίταξε εδώ, μπαίνουν λαός. Κοίταξε τι είμαστε εμείς, έχουμε αυξηθεί πολύ. Η άλλη εκκλησία μικρούλα έμεινε, στήρα. Δεν σώθηκαν, μπήκανε και πέντε ψυχές και τι να πεις. Και αρχίζει η εκκλησία αυτή να καταφρονεί τη μικρή εκκλησία. Θέλει να ξέρεις πόσους πρεσβυτέρες έχουμε εμείς. Πάρα πολλούς πρεσβυτέρους και διακόνους. Ένα μεγάλο πλήθος, γιατί είμαστε πάρα πολλοί. Εκεί έχουν ένα-δυο πρεσβυτέρους με το ζόρι. Προχωράνε και αυτοί το δρόμο τους, αλλά δεν βλέπει έτσι ο Θεός, αδελφοί. Δεν είναι αυτό το μάτι του Κυρίου. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Χριστού. Να εφρανθείς, λέει, εσύ η στήρα που δεν γεννάς. Γιατί τα τέκνα, λέει, της ερημωμένης είναι πλειότερα από αυτήν που λέει ότι έχει τον άντρα. Έτσι λέει στην προφητεία. Η εκκλησία του Χριστού θα φαινόταν ήταν μια εκκλησία η οποία τι είχε να γεννήσει. Στήρα θα είναι. Οι χριστιανοί, ήρθε όμως ο καιρός και φανερώθηκε ότι η χριστιανική εκκλησία γέμισε 2000 χρόνια την κτήση και έμειναν στους αιώνες των αιώνων οι χριστιανοί να δοξάζουν το όνομα του Κυρίου και να αποτελούν το λαό του Θεού. Η παλιά όμως εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης έμεινε στήρα αυτή, γιατί αυτή είναι η προφητεία. Εσύ λέει που νομίζεις ότι έχεις τον άντρα, έτσι λέγανε οι Ισραηλίτες, είναι η παλαιά εκκλησία, η εκκλησία του Ισραήλ. Εμείς έχουμε τον Θεό, δικός μας είναι ο Θεός, εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ. Αυτοί μείνανε χωρίς επέκταση, χωρίς πολλαπλασιασμό. Γιατί? Γιατί καφιόντουσαν ότι είχαν τον άντρα. Και η εκκλησία που καφιέται ότι έχει τον Χριστό, αλλά καφιέται κακώς, βλέποντας την αύξηση, όχι την πνευματική, την ποσοτική, και μεγαλαυχεί, γιατί γεμίζει αίθουσες και γιατί κατακλείζει από κόσμο, αλλά από πνευματική ποιότητα δεν υπάρχει, είναι επικίνδυνο να πάθει μεγάλη ζημιά. Λες ότι ζεις, λέει στην Αποκάλυψη, αλλά να ξέρεις ότι είσαι νεκρός. Εσύ λες ότι ζεις. Λες ότι είσαι πλούσιος, αλλά είσαι φτωχός. Εσύ το λες, λέει ο Κύριος. Εσύ όμως, μικρό τίμνιο, λες στη Φιλαδέλφια που δεν έχεις δύναμη μεγάλη, εγώ είμαι μαζί σου και θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού. Και εσύ, μικρό τίμνιο, Σμύρνη, εκκλησία της Σμύρνης, που αγωνίζεσαι για μένα, θα έχεις διωγμό, αλλά να ξέρεις ότι εγώ είμαι μαζί σου. Τι βλέπει λοιπόν ο Κύριος? Την ποιότητα ή την ποσότητα? Την κάθιση ή την ταπείνωση? Και έρχεται το αποτέλεσμα. Οι αντιζηλίες λοιπόν, αδελφοί, ήταν και μεταξύ των Αποστόλων, να θυμηθούμε. Εγώ θα καθίσω στα δεξιά του Κυρίου. Και εγώ, έλεγε ο Ιωακός και ο Ιωάννης. Και εγώ, έλεγε ο Πέτρος. Πώς θα καθίσουν όλοι δεξιά? Μπορεί να τους βάλει ο Κύριος όλοι δεξιά και να μας βάλει όλοι δεξιά όλους στη σειρά. Αρχίζει άλλο πρόβλημα. Ποιος θα φύγει από την τέταρτη θέση να φύγει δίπλα στον Κύριο τώρα? Όλοι δεξιά θα ήμασταν. Και όλοι δεξιά θα ήταν και οι 12. Αλλά έπρεπε να φύγει ο 11ος, ο 10ος, να γίνει μάχη τώρα για να πάνε δίπλα στον Κύριο. Έχετε δει πως πάνε κάποιοι σε κάποια σημαίνοντα πρόσωπα? Σπρώχνουν λίγο έτσι, 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 μετατοπίζουν καρέκλες να πάνε να κάτσουν δίπλα. Στο πρόσωπο αυτό γιατί? Να τους πάρει τηλεόραση, να τους πάρει βίντεο, η κάμερα, να τους πάρουν και εφημερίδες για να πούνε: αυτός είναι το σημαίνον πρόσωπο, κοίταξε, ήταν δίπλα του και εκείνος. Που όπου δικός του είναι, δεν λειτουργεί έτσι ο χριστιανός, ούτε ο Θεός λειτουργεί έτσι. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά και βλέπει την ταπείνωση. Δεν θέλει αντιζηλίες. Δεν θέλει να καυχαίνε. Θέλει να βλέπει μία αγάπη η οποία θα είναι ειλικρινής. Αν δει αγανάκτηση, θα συγκατανεύσει. Αν δει θλίψη, θα συγκατανεύσει. Αν δει όμως πονηρία, τότε θα επέμβει, αδελφοί. Κάποια στιγμή θα επέμβει. Γιατί το στρεβλό πρέπει να γίνει ίσιο. Και αν το στρεβλό δεν θέλει να γίνει ίσιο, τότε κινδυνεύει να σπάσει. Θα έρθει άσχημο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, αυτά δημιουργήθηκαν μεταξύ της Ραχήλ και της Λίας από κάποιες ανθρώπινες καταστάσεις. Οι ανθρώπινες σκέψεις λοιπόν, ας μην οδηγούν αδελφούς μεταξύ τους. Εγώ είμαι καλύτερος, έχω καλύτερο κακό πνευματικό. Εγώ είμαι πιο πνευματικός από σένα. Να πει κάποιος. Εγώ, ο Θεός μιλάει, ο Θεός με μένα, ο Θεός. Αυτά τα πράγματα δημιουργούν αντιζηλίες. Και αν δεν ξέρεις να το κοντρολάρεις, έρχεται πρόβλημα. Έρχεται λοιπόν εδώ η κατάσταση, εξισορροπείται από τον Κύριο και προχωράει το θέμα. Και τότε λοιπόν, αφού η Ραχήλ γέννησε και τον Ιωσήφ, ο Ιακώβ νιώθει ότι έρχεται η ώρα να φύγει από αυτή τη χώρα και να γυρίσει πίσω στον πατέρα του και τη μητέρα του. Εξαποστηλώνουμε λοιπόν, πηγαίνει ο Ιωσήφ και λέει στο Λάβαν, τον πατέρα της Λίας και της Ραχήλ, τον πεθερό του, να πάω στην πατρίδα μου, θέλω τις γυναίκες μου, τα παιδιά μου, για τα οποία, τις γυναίκες μου για τις οποίες σε δούλεψα, για να φύγω, γιατί εσύ γνωρίζεις, λέει, τη δούλευσή μου, την οποία σε δούλευσα. Είχε παριστία να το πει. Λάβαν, πεθερέ, εγώ είμαι εδώ τόσα χρόνια και δεν σήκωσα κεφάλι. Τα ποίμνια σου τα πρόσεχα και θα του τα πει πιο κάτω πιο αναλυτικά. Και ο άνθρωπος που δουλεύει ταπεινά έχει παρησία ακόμα και στον Κύριο να εκφράσει το παράπονό του. Κύριε, εγώ ήθελα και το έκανα. Σε παρακαλώ, βλέψε σε μένα. Δεν θέλω να μου γίνουν άλλα πράγματα στη ζωή μου. Όταν υπάρχει ταπείνωση και όταν υπάρχει μέσα η αλήθεια και η πραγματικότητα και η ειλικρίνεια. Εγώ Λάβαν σου δούλεψα, λέει ο Ιακώβ. Δεν μπορείς να με κατηγορήσεις για τίποτα. Θέλω λοιπόν να γυρίσω στην πατρίδα μου. Παρακαλώ, σε λέει ο Λάβας 27, να βρω χάρη, λέει, σε σένα, γιατί γνώρισα εκ πείρας ότι ο Κύριος με ευλόγησε εξαιτίας σου. Το είδανε, από την μέρα που έχεις έρθει, αυξήθηκαν όλα. Καλός γιος, γαμπρός, δουλευτής, είδα ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Το αποδέχομαι ότι ο Θεός με ευλόγησε εξαιτίας σου. Τι θες να σου δώσω? Και του λέει τότε, συγνωρίζεις, λέει, με ποιον τρόπο σε δούλεψα, πόσα γίναν τα κτίνη σου μετά από μένα, γιατί είχες λίγα πριν από μένα, τώρα έχουν γίνει ένα μεγάλο πλήθος και ο Κύριος σε ευλόγησε με την έλευσή μου. Και τώρα κι εγώ πότε θα προβλέψω για το δικό μου το σπίτι? Εγώ δουλεύω μόνο για σένα. Ο χριστιανός, αδελφοί, ο αγαθός άνθρωπος, όπου και να πάει, ο Θεός θα φέρει ευλογία εξαιτίας αυτού. Είναι σε δουλειά, που είναι ένας κοσμικός άνθρωπος, θα ευλογήσει και τον κοσμικό εξαιτίας του χριστιανού. Είναι κάτι το οποίο κάνει και πρέπει ο Θεός να το ευωδώσει, θα το ευωδώσει ο Κύριος, γιατί βλέπετε αυτός ο άνθρωπος τα δίνει όλα για αυτόν και τον αγαπάει. Είναι το παιδί του. Από εκεί και πέρα, μην πιάνουμε τις περιπτώσεις τις ιδιόμορφες που ένας εργοδότης είναι κακός και άσχημος και είναι διώκτης ή είναι πονηρός ή οτιδήποτε. Εκεί ο Θεός και αυτά θα τα μετατρέψει χάρη του παιδιού του. Για όλα αυτά όμως, αδελφοί, θέλει υπομονή. Ο Ιακώβ εδώ δεν δείχνει να έχει αγανακτήσει ποτέ και πουθενά όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσε να πάρει τη Ρασίλ, να αφήσει και τη Λία την οποία δεν την ήθελε και να σηκωθεί να φύγει, να πάει στην πατρίδα του πίσω και να πει, δεν μπορώ από αυτό τον πεθερό μου τον Λάβαν, με έχει αγανακτήσει, με κοροϊδεύει εδώ, με πειράζει εκεί, με ξαπατά εκεί, καταλαβαίνουμε. Όμως εκεί κάθεται και υπομένει την κατάσταση και υπομένει και την κρίνια της Ρασίλ και υπομένει και τη Λία και τα υπομένει όλα και ο Θεός τον βλέπει ότι έχει υπομονή. Ας αποκτήσουμε υπομονή, αδελφοί, για όλα τα θέματα της ζωής μας, όσο άσχημα και αν μας φαίνονται, για όλες τις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας. Ας μας δώσει ο Κύριος υπομονή και όταν θα δει το αποτέλεσμα θα πούμε, δόξα Κύριε, το έκανες εσύ. Πολλές φορές προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς και δεν βγαίνει. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα και του λέει αυτά τα πράγματα με παρησία. Τι να σου δώσω, λέει, στο 31? Και ο Ιακώβ του λέει, δεν θα μου δώσεις τίποτα. Αν κάνεις εμένα αυτό το πράγμα, πάλι θα επιμένω, λέει, το ποιμνιό σου και θα το φυλάω. Να περάσω σήμερα ανάμεσα από όλο το ποιμνιό σου, όλα τα κοπάδια σου, και θα διαχωρίσω κάθε πρόβατο που έχει ποικίλματα, κοιλίδες, κάθε ένα το οποίο είναι μελανοπό, μεταξύ των αρνίων, αυτό που έχει κοιλίδες και ποικίλματα μεταξύ των κατσικιών, και ό,τι είναι θα είναι ο μισθός μου. Αυτά έτσι κι αλλιώς θα ήταν τα λιγότερα. Είναι λίγο δύσκολο να βγουν με δίχρωμα ή τρίχρωμα ζώα μέσα σε κοπάδια. Και πήγε και πήρε τα λιγότερα, του λέει, το πιο μικρό ποίμνιο. Και μετά η δικαιοσύνη μου θα είναι αυτή που θα μαρτυρήσει μαζί μου όταν θα έρθει μπροστά μου για το μισθό μου. Κάθε ένα το οποίο είναι με ποικίλματα και κοιλίδες μεταξύ των εγώ και μελανοπών μεταξύ των αρνίων θα λογιστεί κλεμμένο από μου. Αν βρεις ένα το οποίο δεν έχει ποικίλματα, του λέει, αυτές τα στίγματα που είχαν πάνω τα ζώα, μαύρο με άσπρο, καφέ με άσπρο ή καφέ με άλλο χρωματάκι έτσι μαύρο, διάφορα, αν βρεις, λέει, κάποιο που δεν έχει και είναι άσπρο ή άλλο χρώμα που δεν είναι ολόκληρο, μόνο μαύρο, και το βρεις από εδώ, να ξέρεις ότι αυτό το έχω κλέψει. Εγώ όμως, του λέει, θα δουλέψω με δικαιοσύνη. Γιατί έχει παρησία και το λέει? Γιατί αγαπάει τον Κύριο. Δεν σκέφτεται εκείνη την ώρα, άσε το Λάβαν τώρα να μου τα δώσει, και σιγά σιγά θα του παίρνω ένα, δύο, θα τα βάλω μέσα πρόβατα στα μαντρία, που θα δει τώρα Λάβαν, μήπως έρχεται εδώ πέρα κάθε μέρα, θα κάνω πολλά πρόβατα κι εγώ και όταν έρθει η ώρα θα φύγω και τελείωσε. Δεν λειτουργεί έτσι. Θα πάρω τα λίγα και από εκεί και πέρα ό,τι γεννηθούν από αυτά, εγώ θα τα κρατήσω, γιατί ξέρω ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Και του λέει ο Λάβαν, ιδού, λέει, έστω κατά το λόγο, στο 34, και την ημέρα εκείνη διεχώρισε τους τράγους, παρδαλούς και κυλιδωτούς και πάσα στα σέγας όσα είχαν ποικίλματα και κυλίδες, πάντα όσα ήσαν διάλευκα και πάντα τα μελανοπά μεταξύ των αρνίων, και έδωκε αυτά εις τα σχήρα στον ιόν αυτού, και έθεσε τριών ημερών οδών μεταξύ αυτού και του Ιακώβ. Ο δε Ιακώβ επίμενε το υπόλοιπο του ποιμνιού του Λάβαν. Τα χωρίσανε και ο Ιακώβ συνέχισε να επιμένει το ποιμνιό του Λάβαν. Πάλι δηλαδή δούλευε για τον Ελλάδα. Μα πόση υπομονή έχει. Μα πόσο αγάπη έχει για τα παιδιά του και την οικογένειά του, ώστε να περιμένει να περάσει ο καιρός, αυτός ο καιρός που έμενε ακόμα κάποια χρόνια, ώστε να μπορέσει να φύγει και να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Και γιατί να μην ζητήσει και να διεκδικήσει, γιατί να μην φωνάξει το λάβαν ότι έχει αδικηθεί. Όχι, είναι ήρεμος και πράος, ζητάει τον μισθό του μόνο, και από εκεί και πέρα, μέσα του Ιακώβ τι λέει, ό,τι πει ο Θεός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μπορούμε να έχουμε αυτή την παρησία, αυτή την πίστη, και να πούμε ό,τι και να γίνει, ό,τι πει ο Θεός. Λότ, πού θες να πας? Ναι, εκεί λέει κάτω στον Ιορδάνη. Αυτή η κοιλάδα μου αρέσει. Σαν παράδεισο, λέει, φαίνεται. Θα πας εκεί? Ναι, εγώ θα πάω πάνω στα όρη, στο άλλο μέρος. Αν του λέγε να πάει στην πεδιάδα ο Αβραάμ, θα πήγαινε εκεί ο Αβραάμ. Αλλά πάλι θα φερνόταν με σύνεση. Δεν θα πήγαινε μέσα στο Σόδωμα και τα Γόμορα. Όπου πας, εγώ θα πάω από την άλλη, του λέει. Πώς το κάνεις αυτό? Μα πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Το πιστεύω. Ό,τι και να γίνει, ο Θεός θα το μετατρέψει σε καλό. Και στραβό να είναι να γίνει, γιατί είσαι πονηρός εσύ, ο Θεός το στραβό θα το κάνει καλό. Τέτοια ήταν η πίστη αυτών των ανθρώπων, αδελφοί. Και αυτή την πίστη μας καλεί ο Κύριος να εξασκούμε στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, με τους συνανθρώπους μας. Και βλέποντας τα αποτελέσματα, λέμε δόξα Κύριε, πόσο αγαθός είσαι, πόση δύναμη έχεις, πόση εξουσία έχεις, πώς κάνεις τα πάντα να είναι καλά και ορθά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν χώρισε τα πίμνια, συνέχισε να πειμένει ο Ιακώβ. Και τι έκαμε τώρα, μας λέει στο 37. Έλαβε στον εαυτό του Ιακώβ ράβδους, λέει, χλωρές από λεύκα και καρυδιά και πλατάνη. Έβγαλε απ' έξω τον φλοιό και έφτιαξε λεπίσματα λευκά, ώστε φαινόταν το λευκό στους ράβδους. Φαινότανε το λευκό και φαινότανε και το χρώμα του φλοιού. Και το έκανε δίχρωμο τη ράβδο. Και λέει το 38, έβαλε τους ράβδους τα οποία εξελέπισε τα βλάκια του ύδατος, τα σποτίστρας, όπου τα πίμνια έρχονται να πείνωση, δια να συλλαμβάνουν τα πίμνια ενώ έρχονται να πείνωση. Και συνελάμβανον τα πίμνια βλέποντα τα ράβδους και γένουν πρόβατα παρδαλά, ποικίλα και κυλιδωτά. Διεχώρησε δύο Ιακώβ τα αρνία και έστρεψε τα πρόσωπα των προβάτων του πιμνιού του Λάβαν προς τα παρδαλά και προς πάντα τα μελανοπά. Τα δε αυτού πίμνια έθεσε χωριστά και δεν έθεσε αυτά μετά των προβάτων του Λάβαν. Και καθόν καιρόν τα πρώιμα πρόβατα έρχονται η σύλληψη, ο Ιακώβ έθετε τα ράβδους στα βλάκια έμπροσθεν τον φθαλμό του πιμνιού, δυνασυλλαμβάνωση βλέποντα προς τα ράβδους. Ότε δε τα πρόβατα ήσαν όψιμα, δεν έθετε αυτά, και ούτε τα όψιμα ήσαν του Λάβαν, τα δε πρώιμα του Ιακώβ. Και ήρξε ο άνθρωπος φόδρα σφόδρα και απέξε πίμνια πολλά και δούλας και δούλους και καμήλους και όντους. Και άρχισε μετά να κάνει αυτό, να πούμε το κόλπο, να εφαρμόζει αυτόν τον τρόπο. Έβαζε τις ράβδες στις ποτίστρες, πηγαίνανε τα ζώα, κοιτάγανε, έρχονταν σε σύλληψη, και την εποχή που ήταν τα όψιμα πρόβατα και τα πρόημα, έβαζε στα πρόημα και με αυτό που έκανε έλεγε Κύριε. Νόμιζε ο Ιακώβ ότι αν βλέπανε τα πρόβατα αυτές τις ράβδες έτσι, θα γεννιόντουσαν και τα προβατάκια ποικίλα και στακτιά. Όμως βλέποντας αυτό που έκαμε ο Κύριος, αυτό έκαμε. Βλέποντας την επιθυμία του και τον τρόπο που ενεργούσε, τον απλό και τον αθώο τρόπο, αυτό έκαμε. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο Κύριος έκαμε να γεννούν πολλά τα ποικιλωτά. Όταν τα πρόβατα ήταν μεγάλα όψιμα, δεν έβαζε. Δηλαδή σαν να λέγει Κύριε, μη γεννήσουν τώρα. Και ο Κύριος άκουγε και δεν γεννούσαν. Αυτά τα πρόβατα ήταν του Λάβαν. Και από εκεί και πέρα τα έπαιρνε ο Ιακώβ. Η πίστη του το έκανε, αδελφοί. Η πίστη του το έκανε και ο Θεός του δίνε. Και λέει εδώ χαρακτηριστικά, ο άνθρωπος λέει σφόδρα σφόδρα αύξησε και απέξε πολλά πίμνια και δούλους και δούλες και καμήλους και όνους. Και έκανε πλήθος, περιουσία. Και ο Θεός τον ευλόγησε. Για την ταλαιπωρία 20 χρόνια έφτασε να δουλεύει για του Λάβαν και δεν διεκδίκησε, δεν τζαρτίστηκε, δεν πήγε να βρει το Λάβαν να ζητήσει εξηγήσεις με άσχημο τρόπο, σεβάστηκε τον πεθερό του, σεβόταν τα πάντα και πάνω απ' όλα τον Κύριο. Γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού. Είχε κάθε δικαίωμα να πει οποιοδήποτε λόγο για ό,τι έχει περάσει. Στην κούρασή του θα του το πει πιο κάτω κάποια στιγμή. Θέλω να του πει τι κάνεις Λάβαν. Πεθερέ, θα το πει. Στην κούρασή του, στο καύμα της ημέρας, στο κρύο του χειμώνα, δεν αγανάκτησε. Καμιά φορά σαν χριστιανοί αδελφοί κουραζόμαστε την καθημερινότητα. Λογικό δεν είναι? Και εκείνη την ώρα λοιπόν μας στέλνει τα πάντα. Τα πάντα. Και ποιος την πληρώνει? Όποιος είναι πρώτος δίπλα μας. Μπορεί να είναι ένας άγνωστος. Μπορεί να είναι ένας αδερφός. Μπορεί να είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος. Μπορεί να είναι το παιδί μου. Μπορεί να είναι η γυναίκα μου. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε. Επειδή με έχει κουράσει η μέρα, το καύμα της ημέρας ή το κρύο της νύχτας, να το μεταφέρουμε αυτό, οι δυσκολίες της ζωής, τα προβλήματα της ζωής, χωρίς να το θέλω, αγανακτισμένος και με οργή ξεσπάω. Εσύ φταίς για αυτό που έγινε. Εσύ δεν το κάνεις αυτό. Και αρχίζει ένα διάλογος μετά οξύς. Όμως εδώ ο Ιακώβ δεν πήγε ποτέ πάνω στην κούρασή του και στα νεύρα του. Δεν είχε νεύρα. Ήρεμος. Είπε ο Θεός ότι θα φέρει καλά αποτελέσματα στη ζωή μου. Του έδειξε το ενύπνιο με την κλίμακα. Του μίλησε ξανά ο Κύριος. Μετά ο Κύριος είπε: θα αποδώσει την οδό μου. Θα περιμένω μέχρι την ώρα που θα δω το χέρι του Θεού. Πόσα χρόνια θα περάσουν? Όσα χρόνια και να περάσουν. Και αν ο Κύριος θέλει να με πάρει στον ουρανό σε αυτή την ηλικία, θα με πάρει σε αυτή την ηλικία. Εγώ όμως θα περιμένω το χέρι του Θεού. Δεν θα κάνω τίποτε και δεν θα τα βάλω με κανέναν και δεν θα πω ότι φταίει κανένας. Γιατί αν πω ότι φταίει ο Α ή ο Β, και αυτός θα μου πει ότι φταίω εγώ, και ξέρει τι αρχίζει μετά? Μία ψυμαχία η οποία δεν έχει τέλος από λόγια. Αν η πνευματική κατάσταση δεν είναι καλή. Και λέει, αν με τον αντίδικό σου πηγαίνεις στον Κριτή, να τα βρεις γρήγορα μαζί του και να συμβιλιωθείς, γιατί όταν πας εκεί μπορεί τελικά να έρθει καταδίκη σε σένα που νομίζεις ότι έχεις δίκιο. Και να πεις στους υπηρέτες, λέει, να σε βάλουν φυλακή. Δηλαδή λέει ο Κύριος, μη διεκδικείς τίποτα. Εγώ είμαι ο Κριτής και θα σου δώσω να γνωρίσεις τη δικαιοσύνη μου την ώρα που πρέπει. Αυτός ήταν και ο Ιωσήφ, αδελφοί. Η υπομονή του χάρισε αυτή τη μεγάλη ευλογία να γίνει πρωθυπουργός του Αιγύπτου. Μπορούμε να υπομένουμε. Θέλει δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά έχουμε αυτό το εξαίσιο χάρισμα τον Κύριο, το δώρο, το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Γιατί όμως δεν είμαι στους χαρακτήρες όπως πρέπει και όπως θέλει ο Θεός? Γιατί απλά με την προσευχή δεν καλλιεργούμε τα πνευματικά, δεν καλλιεργούμε το λόγο διαγίου πνεύματος στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Δεν αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει μέσα μας για να μπορέσει να εκφράσει τον Ιησού Χριστό. Να αποκτήσουμε υπομονή, χριστότητα, αγαπωσύνη, πραότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτό τα κάνει μόνο ο Κύριος, δεν μπορώ να τα κάνω εγώ. Από μόνος μου δεν μπορώ. Γι' αυτό μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλιώς δεν χρειαζόταν το Πνεύμα του Θεού. Αν μπορούσα να τα καταφέρω μόνος μου, γιατί ο Κύριος να δώσει το Πνεύμα του στους ανθρώπους του? Άρα αυτό που μένει είναι να καλλιεργούμε τη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή η σχέση καλλιεργείται μόνο με το διάβασμα και την προσευχή. Μόνο με το διάβασμα και την προσευχή, αδελφοί. Μην ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να γίνουμε όπως θέλει ο Κύριος και να φέρουμε πνευματικό καρπό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Το διάβασμα και η προσευχή. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αν είναι αυτά βαρετά στη ζωή μας, κινδυνεύουμε. Αν έχουμε άλλες μεγάλες προτεραιότητες στη ζωή μας, κινδυνεύουμε. Γιατί αυτά που θα μας πάνε στον ουρανό είναι ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ας μείνουμε εδώ, αδελφοί.